19. Vom citi versetul 1 și apoi versetul 6, 7 și versetul 8. Un cuvânt scris în Scriptură la pagina 1220. Apocalipsa, capitolul 19, citim versetul 1 și după aceea de la versetul 6 până la versetul 8. După aceea am auzit în cer un glas puternic de gloată multă care zicea: Aliluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstia și puterea. Versetul 6. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea: Aliluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Amin. Cu respect, vă invităm să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, cu ajutorul Domnului în seara aceasta suntem la a 20-a lecțiune pe cartea Apocalipsă. Dumnezeu ne-a ajutat să vorbim în mai multe întâlniri despre răpirea bisericii și am înțeles că răpirea bisericii este promisiunea, una dintre promisiunile cele mai mari pe care Domnul a făcut-o poporului său, respectiv bisericii sale, și anume că va veni o zi când Domnul Iisus va veni pe norii cerului și atunci cei morți în Hristos vor învia, cei găsiți în Domnul în viață în timpul acela vor fi schimbați la clipeala ochiului și împreună cu cei morți în Hristos, dar înviați și îmbrăcați în trupuri de slavă, cei vii rămași vor forma un cor, vor forma un grup și la oaltă vor fi răpiți și vor întâmpina pe Domnul pe norii cerului și spune Scriptura și după aceea vom fi totdeauna cu Domnul. Am analizat cu ajutorul Sfintelor Scripturi mai multe concepții care există în gândirea creștină cu privire la momentul răpirii bisericii în raport cu necazul cel mare. Și după ce am discutat toate aceste lucruri, rămâne pentru noi în această seară o întrebare. Ce se va întâmpla cu biserica după răpirea ei la cer? Ce ne spune Sfânta Scriptură în legătură cu evenimentele prin care biserica va trece după răpirea ei la cer? A 20-a lecțiune a studiului nostru am numit-o Biserica după răpire. Biserica după răpire. După răpire, biserica va trece prin două evenimente majore. Primul va fi împlinirea a pasajului scris în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10. Toți ne vom înfățișa în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Și primul eveniment va fi judecata bisericii. Și al doilea eveniment este ceea ce numim nunta mielului. Cu ajutorul foliei pe care am pregătit-o, aș dori să vizualizăm aceste evenimente în tot planul profetic din Sfânta Scriptură și mulțumim sorei Diana pentru ajutorul pe care ne-l acordă de acum duminică de duminică. Da. Mai jos. Așa. La un moment dat, în planul acesta cu care acum ne-am familiarizat, este acolo un punct negru și o săgeată roșie care indică în sus, este momentul răpirii bisericii. Ce se întâmplă cu biserica după răpirea ei? Și este făcut acolo un nor negru, s-ar putea la răpire să fie nor negri, care să ascundă fața Domnului Iisus de cei care sunt pe pământ. Nu știm și nici nu vrem să vedem norii aceia, noi vrem să-L vedem pe Domnul în spatele norilor. Amin. Dar din momentul răpirii bisericii, după răpirea bisericii, în timp ce biserica este în cer cu Domnul, două evenimente majore se vor întâmpla. Primul este judecata și al doilea este nunta mielului. Sunt acele două, nu știu cum să le numim, linii roșii pe care le-am făcut acolo. Acestea se vor întâmpla în cer. Paralel, pe pământ, vor avea loc evenimente despre care vom vorbi în lecțiunile noastre viitoare. Mulțumesc! Acum, cu ajutorul Domnului, să luăm pe rând aceste două evenimente care se vor întâmpla bisericii după răpirea ei la cer, să analizăm din Sfânta Scriptură evenimentele acestea și, de asemenea, pentru noi va fi necesară în această seară o concluzie, având în vedere aceste lucruri care ne stau înainte. Primul eveniment este judecata bisericii înaintea scaunului de domnie a Mântuitorului Iisus Hristos. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, apostolul Pavel spune căci toți trebuie să ne înfățișăm în fața scaunului de judecată a lui Hristos. Este acolo cuvântul scaunul de judecată a lui Hristos. În limba greacă, cuvântul bema, bema. Deci un cuvânt care înseamnă scaun de judecată. Dar cuvântul acesta, scaunul de judecată sau bema, are două sensuri în gândirea greco-romană. Două sensuri. Nu este numai scaunul unui judecător care stă pe scaun să judece pe un vinovat și are pregătite pedepse pentru vinovatul acela. Nu este numai acest sens judiciar, acest sens în care judecătorul își face acțiunea lui de a judeca și după aceea de a condamna pe cel găsit vinovat. Și mai există încă un sens, bema este și scaunul acela pe care stăteau împărații Romei când veneau biruitori și le împărțea onoruri, cununii, răsplăți. Bema, deci scaunul de judecată, are aceste două sensuri. Stătea odată împăratul ca judecător, ca să condamne pe vinovați, dar tot șezând pe scaunul acela, îi întâmpina și pe biruitorii pe care apoi îi onora cu răsplătirile ce se cuvenia fiecăruia dintre ei. Când este vorba de biserica Domnului Iisus Hristos, biserica nu vine înaintea scaunului de judecată ca vinovată să fie judecată în vederea osândei. Biserica nu vine în fața scaunului de judecată pentru a fi judecată, pentru că este scris în Sfânta Scriptură, în Ioan 3:18, spunea Domnul Iisus, oricine crede în mine nu este judecat. Ca în Ioan, capitolul 5, versetul 24, să fie scris adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Pentru biserica Domnului Iisus Hristos, pentru aceia care îl slujesc pe Domnul Iisus Hristos, nu va fi o zi a judecății în scopul condamnărilor, ci va fi o zi a judecății în sensul evaluării lucrării acestor credincioși, a faptelor lor, ei care acum au biruit, va fi analizată alergarea, lucrarea, lupta lor în vederea onorurilor pe care le vor primi, a răsplătirilor ce se cuvine să le primească și care se însoțească toată veșnicia. Deci, sensul în care va fi judecată biserica este acesta. Dar se ridică o întrebare, când va sta biserica în fața scaunului de judecată a lui Hristos? Și răspunsul este că judecata aceasta va avea loc imediat după răpire, dar înaintea celei de-a doua veniri, înainte ca Domnul să vină să așeze împărăția de 1000 de ani. Dovezi biblice, Luca 14 cu versetul 14. În locul acela din Scriptură, Domnul Iisus Hristos vorbea oamenilor că atunci când fac un bine, să-l facă acelora care nu pot niciodată să le răsplătească binele făcut. Și astfel, zice Domnul în Luca 14 cu 14, ți se va răsplăti la învierea celor neprihăniți. Când vor fi date răsplățile? La învierea celor neprihăniți. Dar când va avea loc învierea celor neprihăniți? Și răspunsul este dat de către Apostolul Pavel. Întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi răpați, vom fi schimbați și vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Învierea celor neprihăniți are loc în momentul răpirii bisericii și Domnul a spus că tot atunci ți se va răsplăti. Pe de altă parte, Apocalipsa 19 cu 8 ne vorbește despre biserica Domnului Iisus Hristos într-o terminologie foarte nouă Sfintelor Scripturi, nu mai apare niciodată în Sfânta Scriptură până aici terminologia aceasta, este spus să ne bucurăm și să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Și apoi continuă, i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Iată dar că în momentul în care Domnul Iisus revine ca să întemeieze împărăția milenară, biserica este proslăvită, este îmbrăcată în insubțire, este împodobită cu răsplățile fiecăruia, zice aici, după faptele lui, faptele neprihănite ale sfinților. Deci, biserica va fi înfățișată în fața scaunului de judecată a Domnului Iisus, în fața bemei, ca să vorbim în sensul acesta, ca să primească onoare, ca să primească cinste, și momentul acesta va avea loc imediat după răpire, dar înaintea celei de-a doua veniri, în vederea întemerii împărăției de 1000 de ani. Se ridică o altă întrebare în legătură cu judecata aceasta. Care este obiectivul acestei judecăți? De ce această judecată? Ce va fi în atenția Mântuitorului când va judeca în acest sens? Răspunsul este dat de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 3, versetul 10 până la versetul 15. Și în locul acela Apostolul Pavel spune că fiecare zidește pe temelia care a fost pusă, și anume Hristos. Și unul zidește aur, argint, pietre scumpe, altul zidește lemn, fân, treștie. Lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc. Ziua Domnului o va face descoperită, cunoscută. Și apoi Domnul spune în pasajul acela, dacă lucrarea lui va rămâne, își va primi răsplata. Iar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Este momentul acelei judecăți și Apostolul Pavel spune că în atenția Domnului Iisus va fi lucrarea fiecăruia. Și zice el, lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc. Mântuirea o vom primi datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Vom fi mântuiți prin har, prin credință și datorită acestei îndurere, acestei jertfe a Mântuitorului Iisus Hristos, ne vom califica să fim răpiți la cer, să fim mântuiți. Dar după aceea, Domnul va avea în atenție lucrarea fiecăruia dintre noi, în vederea stabilirii răsplătirilor ce se va cuvine, ce se vor cuveni fiecărui credincios. Așadar, în atenția Domnului va fi lucrarea noastră, ce am făcut noi, alergarea noastră, faptele noastre făcute în credință. Foarte interesant este să observăm că în atenția Domnului Iisus Hristos nu va fi în mod deosebit volumul acestei lucrări, mărimea acestei lucrări. Și în atenția Domnului Iisus Hristos va fi în special natura acestei lucrări. Nu-l va interesa pe Domnul întâi și întâi forma sau cantitatea lucrării cuiva, cât îl va interesa substanța lucrării aceluia. Zice aici, fiecare clădește aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, treștie. Nu este scris aici ce a făcut cu materialele acestea. Și nu este esențial, în primul rând, nu este important ce a făcut cu materialele acestea, cât important este din ce a făcut ce a făcut. A cântat, a predicat, a făcut dărnicie, a primit oaspeți. Toate acestea sunt lucrări, dar în atenția Domnului nu va fi în esență ce a făcut, ci în esență va fi care este substanța lucrării aceleia. Ce stă în spatele acelei lucrări? Că el a putut să facă acestea din fân, din lemn sau din treștie, dar foarte bine le-a putut face din argint, din aur sau din pietre scumpe. Pe Domnul, în esență, îl va interesa substanța lucrării noastre. Se ridică aici o întrebare. Da, atunci, ce înseamnă fânul, trestia și lemnul? Noi, în urmă cu aproximativ un an și jumătate, am mai vorbit asemenea lucruri, dar este necesar să le împrospătăm și de această dată în inima și în atenția noastră. Evident că lemnul, fânul și trestia în 1 Corinteni, capitolul 3, nu sunt păcate. Nu este vorba de cineva care păcătuiește. Este vorba de oameni care își păstrează viața curată și referința este la lucrarea celor oameni. Argumentele sunt următoarele. Ca și aurul și lemnul este zidit tot pe temelia care este Hristos. Și se ridică o întrebare. Păcatul poți să-l zidești pe Hristos? Nu. Pe de altă parte, în contextul acestui pasaj, Apostolul Pavel vorbește despre creștini, despre lucrătorii creștini, despre lucrarea creștinilor și în context este vorba despre oamenii lui Dumnezeu. Nu se face referire la lumea păgână. Pe de altă parte, al treilea argument, zice Scriptura, Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Nu zice își va pierde mântuirea, zice își va pierde răsplata. Iar în ce privește mântuirea, zice cât despre el va fi mântuit. Însă ca prin foc. Când e vorba de păcat în viața noastră și păcatul acela este ținut acolo, este înmulțit acolo și nu este rezolvată problema aceea prin pocăință, nu mai putem vorbi de mântuire în viața unui asemenea om. Dar un om și-a păstrat viața curată, însă lucrarea lui o face cu alte gânduri decât cele care îl cinstesc pe Domnul, din lemn, din fân, din trestie. Lucrarea aceea se pierde și-a luat răsplata. Și numai un exemplu. Când faci milostenie, să nu știe dreapta ce face stânga. Adică să nu te lauzi la altul, că zice Domnul Iisus, dacă faci așa, ți-ai luat răsplata. Ai făcut un bine, te-ai lăudat cu binele acela, Domnul spune în ziua răsplătirilor, pentru asta, asta arde. Asta arde atunci. Asta vreau să spun Domnul. De asemenea, în atenția Domnului Iisus Hristos, este foarte, foarte importantă calitatea lucrului pe care îl face. Este avut în vedere aici nu forma sau cantitatea, ci în esență calitatea lucrului făcut. Și pentru a ilustra numai o imagine, să zugrăvim în atenția noastră, a fost o iarnă, a fost o iarnă geroasă și să zicem că cineva ar fi vrut să construiască o casă iarna. Domnule, eu știu să fac și iarna casă și am găsit un material de construcție foarte rezistent. Pământ, dar nu-l mai ardem, îl udăm bine și după aia îl punem în congelator. Și am făcut cărămizi pe care nu le-am ars în foc, le-am pus în congelator și sunt tari, domnule, ca orice altă cărămidă, așa? Le-am îmbinat frumos, le-am pus unele peste altele, a ieșit o casă foarte frumoasă, din cărămidă, făcută din pământ, înghețat. Vine proba focului, primăvara, când vine căldura de la soare, focul. Și să vezi cum se năruiește lucrarea aceea, așa-i? Se duce. Chiar dacă ai muncit, chiar dacă ai plătit bani grei să fabrici cărămizile acelea, chiar dacă ai pus multă inimă și ai împodobit-o și ai făcut-o frumos și ai acoperit blocurile acelea de gheață, cu o tencuială frumoasă. Când va veni proba focului, totul se va nărui. Înaintea lui Dumnezeu, nu e important cât de frumoasă e edificiul sau casa lucrării noastre, ci este important substanța din ce e făcută. Se ridică aici o întrebare. Dar ce dă substanță lucrării noastre? Care sunt acele lucrări pe care le cere Domnul și care fac diferența între fân și aur, de exemplu? Pentru că foarte bine putem să luăm în atenție și imaginea aceasta, aur sau aramă. Are aceeași culoare, are aceeași formă, sclipește la fel de bine, mai ales dacă e lustruit aramă un pic. Și faci o lucrare din aramă. Dar la probă se va vedea că nu-i din aur. Cum să fie aur lucrarea noastră? Am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu 5 lucruri care fac diferența. Și toate aceste 5 lucruri sunt descoperite foarte lămurit în cuvântul lui Dumnezeu. Primul dintre ele. Lucrarea noastră va rămâne dacă este zidită pe Hristos, pe temelie. Și aici ne referim la ce a spus Domnul Iisus, casa zidită pe stâncă. Și stânca, zice apostolul Pavel, este Hristos. Baza, temelia, numele în care facem lucrarea noastră este numele Domnului Iisus Hristos. Când facem lucrarea noastră în numele Domnului Iisus Hristos, la cuvântul Domnului Iisus Hristos, atunci ea rămâne. Altfel, nu rămâne. Al doilea aspect, motivația. Este avută în vedere motivația pe care o avem atunci când săvârșim lucrarea noastră. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este interesat nu numai de ceea ce facem noi, ci este interesat și de ce facem noi. Nu ce, ci și de ce. La un moment dat, motivația noastră vorbește despre natura lucrării noastre. Foarte bine, cineva poate să facă ceva frumos, bun, dar de ce pentru el este motivație străină. Se pot întâlni situații în care unii oameni au fost motivați de Dumnezeu. Și motivați de Dumnezeu s-au lăsat la dispoziția lui Dumnezeu. Au fost canale în mâna lui Dumnezeu, au pus la dispoziția lui Dumnezeu întreaga lor ființă și din dragoste față de Domnul, cinstindu-L pe Domnul, au făcut cu lepădare de sine lucrare pentru Dumnezeu. Aceea rămâne. Sunt alții care sunt purtați de interese personale. Oameni despre care zice Scriptura fac din evlavie un izvor de câștig și au primit răsplata. Sau situații în care cineva caută să evidențieze, să arate capacitățile, talentele lui. Sau știu ce fel de alte interese personale cineva mai poate avea. O altă problemă este problema ascultării. Lucrarea noastră rămâne atunci când vine din ascultare. Cuvântul Domnului spune că ceea ce noi facem trebuie să izvorească din ascultare, din loialitate, din credincioșie față de Domnul Iisus. Cu alte cuvinte, ceea ce rămâne, ceea ce are valoare, este ceea ce izvorăște din ascultare. Este o situație în Vechiul Testament în care Saul este împuternicit de Dumnezeu să pornească un război împotriva amaleciților. Și Domnul a spus să fie totul nimicit cu desăvârșire. Cuvântul pe care Dumnezeu i l-a dat prin Samuel a fost un cuvânt foarte, foarte clar. Războiul era să înceapă. Și spune Sfânta Scriptură că Samuel era așteptat în tabără ca să vină să aducă jertfă. Dar Samuel a zăbovit 7 zile. În timpul acestor 7 zile, tabăra amaleciților era în față, tabăra israeliților era pe partea cealaltă și stăteau unul în fața altuia făcând strigăte de război. Și Samuel zăbovea să vină. Mai mult decât atât, o stare de descurajare a venit în rândul poporului lui Dumnezeu și mulți au început să părăsească rândurile. Situația era foarte tensionată. Nu puteau să înceapă lupta fără să aducă jertfă, fără să cheme, cu alte cuvinte, numele Domnului. Dar în măsură să aducă această jertfă era doar judecătorul și profetul Samuel. Saul nu avea abilitate, nu avea împuternicire și însărcinare să facă o asemenea lucrare. Și atunci, pentru că Samuel întârzia, a cedat presiunii și a dus jertfa. Ironia soartei. Pe când încheia de adus jertfa, a venit Samuel. Ce ai făcut? Și a spus, am adus jertfa Domnului. E rău să aduci jertfa Domnului? E rău să-L cinstești pe Dumnezeu cu un sacrificiu? Să chem numele Lui înainte de a începe o luptă? E rău? Putea să zică Saul? Dar în fața argumentelor lui, Samuel a spus, ai lucrat ca un nebun. Ai lucrat ca un nebun. Este mai prețios înaintea lui Dumnezeu jertfa sau ascultarea? Samuel a zis, neascultarea. Este tot atât de vinovată ca și închinarea la idol. Și atunci e posibil ca cineva, într-un anumit moment al vieții lui, să facă o lucrare, o jertfă. Dar dacă nu izvorăște din ascultare, Cuvântul lui Dumnezeu numește idolatrie și la judecată arde, piere. Al treilea sau al patrulea aspect este călăuzirea Duhului Sfânt. Valoare are ceea ce facem, urmare a călăuzirii Duhului Sfânt. Zice cuvântul Domnului că Dumnezeu are un plan pentru fiecare dintre noi. În planul lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, sunt prevăzute chiar și faptele bune în care noi trebuie să umblăm. Și atunci Dumnezeu are un drum al Lui pentru mine, are așteptări a Lui pentru mine, are un traseu, are acțiuni, are decizii, are binefaceri pe care El așteaptă eu să le săvârșesc. Având călăuzirea Duhului, eu voi face ceea ce Dumnezeu așteaptă să fie făcut. Fără călăuzirea Duhului Sfânt, străin de călăuzirea Duhului Sfânt, poate că voi face bine, dar ceea ce voi face, nefiind în planul lui Dumnezeu și neavând la bază lucrarea împreună cu Domnul și călăuzirea Duhului, n-are valoare. Încă un aspect, și acesta este extrem de important, problema puterii. Prin ce putere facem ce facem? Prin putere omenească? Prin abilități omenești? Prin fire pământească sau urmare a puterii lui Dumnezeu. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 2, versetul 4, versetul 5, spune așa. Și învățătura și propovăduirea mea, adică și lucrarea mea, nu stăteau în vorbele înduplecătoare ale înțelepciunii, Adică, baza lucrării mele nu era elocința mea, oratoria mea, capacitatea mea de a lămuri pe cineva. Și zice el, într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Ca în versetul 18 să zică el așa, versetul 17. Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva să fac zadarnică crucea lui Hristos. La un moment dat, dacă un om în lucrarea pe care o face se bizuie pe el, pe puterea, pe capacitățile, pe talentele, pe înzestrările pe care le are, chiar dacă acea lucrare pare bună, ea face zadarnică crucea lui Hristos. Pentru că nu este o ocazie în care să se desfășoare puterea lui Hristos în lucrarea aceea. Are valoare ceea ce este făcut în colaborare cu Dumnezeu, urmare a puterii lui Dumnezeu, a însoțirii lui Dumnezeu. Amin. Deci așa va rămâne lucrarea noastră în picioare. Temelia, apoi foarte important, motivația, ascultarea, călăuzirea Duhului și puterea în care facem ce facem. Rezultatul acestei lucrări, zice cuvântul Domnului, va fi răsplată, răsplătiri. Și sunt consemnate în cuvântul lui Dumnezeu mai multe răsplătiri. Unii vor primi cununa neveștejită pentru cei care au biruit ispitele, 1 Corinteni 9:25. Cununa bucuriei, Filipeni 4:1, pentru cei care au câștigat suflete pentru Domnul. Apoi cununa vieții pentru cei care au fost credincioși până la moarte, Apocalipsa 2:10. Cununa neprihănirii pentru cei care au iubit venirea Domnului, 2 Timotei 4:8. Apoi cununa slavei sau gloriei, 1 Petru 5:4, pentru cei care păstoresc turma lui Hristos. O mulțime de cununi, de răsplătiri pe care Domnul le va da fiecăruia după faptele lui. Și va veni momentul în care biserica va fi răpită. Fraților și surorilor, nu este tot una să ai parte de răpire sau să nu ai parte de răpire. Este esențial să avem parte de răpire. Dar nu este esențial numai să avem parte de răpire. Cât este esențial, având parte de răpire, când vom sta în fața scaunului de judecată a lui Hristos, să primim cinste. Și nu să arde lucrarea noastră și să rămâi așa fără niciun fel de răsplată. Zicea cineva într-o împrejurare, Domnule, pe mine nu mă interesează atât de mult răsplătirile. Să fiu mântuit, să ajung în cer, ultimul să fiu acolo. Dacă se poate, să se închidă ușa în spatele meu. Domnule, dacă așa gândești și dacă aceasta este măsura consacrării tale pentru Domnul, s-ar putea să ai neplăcuta surpriză, ușa să nu ți se închidă în spate, ci să ți se închidă în nas. De aceea, fraților și surorilor, să ne dedicăm lucrării lui Dumnezeu. Cu toată inima să lucrăm pentru Domnul, zidind în numele Domnului Iisus, din ascultare, prin ascultare, ascultând, motivați de dragostea față de Dumnezeu, călăuziți de Duhul Sfânt și însoțiți de puterea lui Dumnezeu. Și așa vom avea o răsplată. Amin. După ce biserica va fi înfățișată în fața scaunului de judecată a lui Hristos și va fi judecată, va fi răsplătită, și spune cuvântul Domnului în cartea Daniel, versetul 3, capitolul 12, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac de veac. Și fiecare va avea măsura răsplătirii lui. Urmează apoi faza a doua, și anume nunta mielului sau înfățișarea bisericii în fața Tatălui. Se va împlini atunci Efeseni capitolul 5, versetul 27. Loc din Scriptură pe care noi îl citim adeseori la cununii, dar care este foarte important să-l privim în ceea ce intenționa Apostolul Pavel să spună. Atenție, zicea el așa. Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Atenție. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Biserica va fi împodobită cu răsplătiri. Și împodobită cu răsplătirile acestea, ca o mireasă gătită pentru nuntă, va fi înfățișată înaintea Tatălui Ceresc. Și acolo, în fața Tatălui Ceresc, înaintea Tatălui Ceresc, participanți la această nuntă, va fi Domnul, vor fi îngerii, va fi Tatăl, Sfântul Duh. Altcineva în această fază? Nu. Cine? Soția. Dar cum cunoaștem noi despre biserică în faza aceasta? Cum este numită ea? Soție sau mireasă? Mireasă. Apostolul Pavel o numește logodnică. În această fază, înainte de răpire, statutul bisericii este de mireasă, de logodnică a Domnului Iisus Hristos. Dar aici este numită soție. Când cineva devine soție? E mireasă. Împreună cu mirele se înfățișează la cununie și cununia se încheie cu următoarea declarație. Vă declarăm soț și soție. Soție cineva devine în urma cununiei religioase. Și de obicei, de la cununie, unde se pleacă? Doar la demisol, nu? La ospăț. Și versetul următor, versetul 18, spune: ferice de cei invitați la ospățul nunții mielului. Și atunci nunta mielului are două fase. Prima se consumă în fața Tatălui, în ceruri, în prezența îngerilor, când are loc această cununie care transformă biserica din mireasă în soție. Este o metaforă aici, nu este vorba de relații familiale cum avem noi aici pe pământ, este o metaforă acolo, da? O relație de părtășie, de legătură intimă între Hristos și poporul lui, biserica lui. Iar apoi, faza a doua va fi ospățul care va avea loc pe pământ, odată cu întemeierea împărăției de 1000 de ani. Bunul Dumnezeu să ne ajute și pe noi, nu să avem parte de ospăț, ci să avem parte de răpire și să stăm la ospățul acela în calitate de mireasă, nu în calitate de invitați. Deci în calitate de invitat nu este rău, dar mă tem că pierzând răpirea, nici calitate de invitat nu o vom mai avea. Ca o concluzie pentru noi în această seară, studiind cuvântul Domnului, biserica după răpire, două evenimente majore. Primul, înfățișarea în fața scaunului de judecată a lui Hristos, în fața bemei, pentru a primi onoare, pentru a primi răsplată, fiecare după faptele lui. Se va avea în vedere lucrarea noastră, cercetându-se în mod deosebit substanța lucrării, și anume temelia, motivația, ascultarea, călăuzirea și puterea care a stat la baza lucrării noastre. Împărțindu-se răsplătiri, biserica va fi înfățișată în fața Tatălui, iar acolo va avea loc cununia. Iar apoi, împreună cu Domnul Iisus, cu oștile cerești, zice Apocalipsa capitolul 19, biserica va reveni pe pământ, se va face strigarea aceea, aleluia, a sosit vremea să împărățească Dumnezeul nostru, să ne bucurăm și să ne veselim, căci a sosit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Dumnezeu, cum spuneam, să ne ajute să fim parte acestor evenimente și să ne bucurăm de răsplătirile pe care ni le va da Domnul. Dar până la răsplată, mai întâi trudă, lucru pentru Domnul, hărnicie în lucrarea lui Dumnezeu, curăție personală, sfințire și un singur avertisment acum, mare, mare atenție la ascultare. Ascultând de Domnul, vom avea răsplată. Neascultând de Domnul, vom pierde răsplata. Dumnezeu să ne ajute să fim oameni ascultători. Amin.